Vom reciti din a doua Petru, capitolul 1, versetele 12 la 21. Textul de data trecută. 2 Petru 1, de la versetul 12. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da o steneală, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Versetul acesta 12 face trecerea de la lucrurile despre care a vorbit înainte Apostolul Petru și despre care spune el aici că va fi gata să le aducă totdeauna aminte. Aș vrea să le revedem în scurt, sunt foarte importante și ne sunt aduse aminte, nu că le citesc eu sau dumneavoastră, ci pentru că Duhul Lui Dumnezeu a găsit cu cale ca prin Petru să rămână scrise aceste lucruri pentru noi. Și ori de câte ori le citim, Petru împlinește pentru noi cuvântul care l-a spus atunci credincioșilor. Probabil, evrei cei mai mulți. El a fost apostolul Domnului între cei din neamul lui. Iată un prim lucru. Am căpătat o credință de același preț cu a lui. Ce minunat! Parcă mai auzim lucrul acesta, ideea aceasta reluată și de Iuda, când spune despre credința căpătată sau dăruită Sfinților odată pentru totdeauna. Am primit această credință și este de același preț pentru toți. Îmi spunea un frate cu vreo câteva săptămâni în urmă, când s-a vorbit de aici din adunare despre credință, că este un dar de la Dumnezeu. Că cineva ar putea să înțeleagă, Doamne, nu mi-a dat Dumnezeu darul să cred și de-aia nu sunt mântuit. Pe de o parte, este darul lui Dumnezeu. Deci la mântuire nu ajunge nimeni prin strădanile lui, oricât de mult și-ar propune el să creadă că ar putea să o dobândească. Pe de altă parte, Dumnezeu nu exclude partea noastră. De aceea și spuneți, sunt date îndemnuri, pocăiți-vă sau credeți în Evanghelie. Este o lucrare tainică aici a lui Dumnezeu. În ce măsură Dumnezeu vede în inima noastră atunci când suntem luminați de Duhul Sfânt, că noi ne propunem să credem cu adevărat, că noi ne încredem cu adevărat în ceea ce a făcut El. Și în ce măsură Dumnezeu vine și dă această credință ca un dar. Cred că e o întrepătrundere aici, e ceva tainic și greu de explicat în cuvinte. În orice caz, nu învățăm pe nimeni că Dumnezeu vine și oferă credința aceasta oricui, da? Și oricine poate fi mântuit pentru că îi oferă Dumnezeu un dar. Și unii să zică, domnule, mi-a dat Dumnezeu credința, cum și despre mine mi-aduc aminte la început, domnule, ești un om fericit. Zice, ai fost ales. Măi, stai puțin că nu e așa. Știți că e o vorbă a Scripturii. Mulți chemați, puțini aleși. Acolo se referea la cu totul altceva. Chemarea lui Dumnezeu este pentru toți. Alegerea este în dreptul nostru, a fiecăruia. Și noi suntem aceia care trecem prin filtrul minții toate adevărurile Scripturii atunci când ne sunt revelate și noi suntem aceia care luăm o hotărâre a inimii, fermă, categorică, înaintea lui Dumnezeu, de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Alte lucruri arătate de Apostolul Petru aici, prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, harul ne este înmulțit și pacea ne este înmulțită. Cum am putea vedea înmulțirea aceasta? Păi în lume Domnul ne zice că avem necazuri. Și trecem toți prin așa ceva. Și atunci când trecem prin necazuri, de cele mai multe ori ne pierdem pacea, ne tulburăm. Suntem întristați, suntem apăsați, suntem copleșiți, de multe ori îngenunchiați. În situația respectivă, harul lui Dumnezeu este acela care vine și ne ridică. Pe fiecare. Prin orice am trece. Ne aducem aminte de Apostolul Pavel. A avut și el o suferință. Și și-a dorit mult să fie vindecat de Dumnezeu. Și totuși, Domnul i-a vorbit și i-a spus, îți este de ajuns harul meu. În slăbiciunea ta se arată puterea mea. Este făcută desăvârșită. Și toți când trecem prin încercări, experimentăm harul lui Dumnezeu și experimentăm pacea lui Dumnezeu. Atunci când ne îndreptăm inima către Domnul și îl căutăm pe El în încercare, căutând să vedem ce vrea El să ne învețe de acolo, de ce vrea să trecem pe acolo, ce are El de scos bun din situația respectivă. Ne aducem aminte, probabil, dacă e acolo scris în inimă, de Romani 8:28. Toate încercările care sunt îngăduite de Dumnezeu în viața noastră sunt cu un scop. Și Dumnezeu va ști să scoată din orice situație, cât de grea sau de rea ar putea să pară, să scoată ceva bun. Poate nu pe moment, poate mai târziu. Și atunci când ne ancorăm în această făgăduință din cuvânt, rămânem liniștiți, rămânem în pace. Și cu fiecare nouă experiență, cu fiecare nouă încercare prin care trecem, experimentăm harul și pacea lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt lucru la care Petru face referire aici. Puterea lui Dumnezeu, aici spune dumnezeiasca lui putere, puterea lui Dumnezeu, prin puterea lui, ne-a dăruit tot ce avem nevoie pentru viața de umblare pe pământ în neprihănire, în credință. Evlavie, adică o viață de reverență față de Dumnezeu, să ții cont de El în toate lucrurile. Oriunde te-ai găsi, El este prezent. Și îți desfășori viața înaintea Lui. Să faci toate lucrurile conștient că Domnul este acolo cu tine. Ne-a dăruit fiecăruia dintre noi tot ce avem nevoie. Și prin cunoașterea Lui experimentăm tot mai mult, aș zice eu, nemărginita bogăție a Harului Său. E o expresie a Scripturii. Nemărginita bogăție. Harul lui Dumnezeu nu are limite pentru noi. Este pentru fiecare și este pentru fiecare încercare a fiecăruia dintre noi. Și este în măsură ca Dumnezeu să ridice prin Harul Lui orice suflet care este căzut, întristat, apăsat, încercat. Apoi Petru spune despre făgăduințe nespus de mari și scumpe. Aici dați-mi voie să vă spun că Harul lui Dumnezeu nu lucrează la fel cu toți. În măsura în care suntem căutători al acestor făgăduințe și ni le însușim prin credință, sunt nespus de mari pentru noi. Sunt scumpe. Sunt unele care sunt în viitor, cu referire la venirea Domnului, aici, pentru fiecare. Și credem lucrul acesta. Dar sunt în Scriptură lucruri, mi-aduc aminte cu ani în urmă, nu erau telefoanele cu SMS-uri, nu aveam posibilitatea să comunicăm în felul acesta. Ne dădeam prin adunare bilețele cu versete din Biblie. Fiecare măsura în care citea, Dumnezeu făcea să se lipească ceva de inima lui, printr-o anumită încercare, se lipea de inimă și îl marca și ăsta îl dădea mai departe. Făgăduințe. Nespus de mari și scumpe. Mi-aduc aminte acum, pentru mine, probabil că mai sunt dintre noastre care au Psalmul 32 cu 8. Extraordinară făgăduința aceasta. Extraordinară. Făgăduința lui Dumnezeu pentru oricare dintre noi, dar trebuie să ne însușim prin credință. Eu, zice Domnul, te voi învăța. Pe cine n-are nevoie să fie învățat? Prin ce, câte situații trecem noi în viață și nu știm ce să facem? Domnul zice, te voi învăța, te voi sfătui, voi avea privirea îndreptată asupra ta. Iar eu, ca un copil al lui Dumnezeu, să vin și să zic, Doamne, nu știu ce să fac. Trec printr-o situație în care efectiv nu știu ce să fac. Și tu spui că mă vei învăța. Învață-mă. E o făgăduință. O să zică cineva, păi a scris-o David pentru el în vremea de atunci. Da, dar mi-o însușesc și eu prin credință. Este scumpă? Pentru mine e foarte scumpă. Am trecut prin multe situații când n-am știut ce să fac. Și am venit și am zis, Doamne, este scris. Eu o revendic înaintea ta prin credință. Și Dumnezeu mi-a dat soluție, mi-a dat direcție, mi-a dat călăuzire. Și nu odată. În Biblia mea am locuri însemnate cu dată și situația prin care am trecut. Și Dumnezeu mi-a dat cuvântul de care am avut nevoie. Mai sunt astfel de făgăduințe foarte multe. Cât de multe? Atât de multe cât le-ați cercetat și le-ați descoperit. Probabil că vom pleca în veșnicie și nu vom putea spune până atunci le-am descoperit pe toate. Mi le-am însușit pe toate. Niciunul dintre noi nu vom putea să spunem așa ceva. Sunt acolo. Multe dintre ele sunt încă ascunse de ochii noștri. Nu ne-am preocupat, n-am cercetat, n-am căutat, nu ne-am adâncit în cuvânt. În așa fel încât să, Doamne, dă-mi și mie o făgăduință, ca inima mea să se lege de făgăduința ta și să mi-o revendic atunci când trec prin situații în care am nevoie. Mai aduc aminte una singură acum. 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită sau nicio încercare care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți sau încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita sau cu încercarea a pregătit și mijlocul. Să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Astea sunt pentru mine ancore și mai sunt și altele. Sunt aici scrise. Am trecut prin situații când le-am revendicat ad literam. Doamne, este scris și mă încred în Tine. Nu va fi peste puterile mele. Mă gândeam anul trecut, când am trecut printr-un episod depresiv foarte dificil. I-am revendicat lui Dumnezeu făgăduințele și nu mi-a venit în sprijin. Și au fost atunci niște atacuri, în termen medical se numesc atacuri de panică. În termen spiritual sunt atacuri demonice, duhuri de frică. Vreau să vă spun că de aproape 2 ani de zile, România, și vă rog să rețineți lucrul acesta, România este mai asaltată decât orice altă țară de pe pământ de duhuri de frică. O să ziceți, de unde știi? De la televizor? Cei care vă uitați la televizor, ați avut ocazia să vedeți, de un an și ceva încoace, asalturi, amenințări într-una, toate n-au avut decât menirea să înspăimânte, să îngrozească populația țării. De ce? Pentru că atunci când ești cuprins de frică, robit de frică, devii un om ușor de manipulat. Și sub imperiul fricii, oamenii nu mai raționează. Se lac să duși, da? Precum oaia la tăiere. Stăteam și mă gândeam, am mai spus-o în câteva cercuri restrânse, de ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Poate că unii dintre noastre aveți deja revelația aceasta. Am primit-o și eu cu timp în urmă. Și am să vă spun de ce. Pentru că România a fost motorul creștinismului în ultimii 20 de ani pentru Europa Occidentală. Vă rog să rețineți lucrul acesta. România a fost motorul creștinismului pentru Europa Occidentală. Trăim o tragedie de vreo 20 de ani încoace. Peste 5 milioane de români sunt plecați afară. E o tragedie, aproape un sfert din populația țării. Pe de altă parte, Dumnezeu s-a folosit de acest exod, mai ales al tinerilor. Deci care au plecat fie tineri la muncă, fie unii cu familia, mai puțin cu familia. Tragediile sunt pentru cei care au rămas aici, soția cu copiii sau copiii singuri. Dar au plecat foarte mulți creștini, să știți. Și creștinii aceștia, români, s-au dus și au evangelizat Occidentul. Și sunt biserici puternice, comunități puternice, în Anglia, poate că în Franța mai puțin, în Italia, în Spania, în Germania, în Austria, țările occidentale, țările care de mult au întors spatele lui Dumnezeu. Și pentru că noi am dat misionari în Europa, lucrul acesta n-a fost pe placul celui rău. Și trăim acum niște atacuri noi ca popor, pentru că vor să fim distruși. Duhuri de frică. Spuneam că atunci Dumnezeu nu m-a ascultat și m-a lăsat să trec printr-o experiență. Nu mi-am dorit să ajung vreodată la psihiatru, să știți. Am avut și eu, să nu zic, preconcepție, dar o prejudecată. Că acolo de regulă ajung oamenii care au probleme mentale, psihice. Nu e așa. Deci pot apărea în viață niște lucruri care să forțeze limitele psihice ale fiecăruia dintre noi. Și să apară un dezechilibru chimic în creierul nostru. De unde nu mai poți ieși decât cu tratament. Și a trebuit să accept lucrul acesta. M-am luptat cu mine însumi până când în cele din urmă am clacat și am zis trebuie să ajung acolo. Și am urmat un tratament. Și bine am făcut. Și vă recomand celor care poate treceți prin lucruri asemănătoare. Nu evitați să mergeți la medic. Sunt tratamente pentru o perioadă scurtă de timp, care pot să vă ajute să ieșiți din depresie, din situația respectivă. Suntem foarte precari în alimentație. Alimentația noastră în ultimul timp este săracă în multe oligoelemente care ar trebui să existe și de care corpul nostru are nevoie. Prin procesare multe sunt pierdute și ritmul acesta de producere al hranei, industria aceasta alimentară fabrică pe bandă totul. Și sunt foarte sărace în ceea ce ar trebui să fie în corpul nostru. Pe de altă parte, poate nu ne permitem să luăm suplimente alimentare sau poate nu avem cunoștință că ne sunt necesare și nu le luăm. Și atunci corpul pierde elementele astea în timp, da? Și ajunge la un moment dat într-un dezechilibru din care nu mai putem ieși și avem nevoie de medicație în situația respectivă. Sunt oameni care ajung în depresie pentru că limitele lor sunt rupte, efectiv. Ajungi la capătul lor. Sunt oameni care, probabil că ați auzit, da? În urma unei șoc, de regulă, ori o boală care a venit așa dintr-o dată, o boală de asta care te duce spre moarte, ori pierderea cuiva drag, sunt oameni care au albit pe loc. Și se întâmplă așa ceva cu unii dintre noi. Și avem nevoie să mergem și la medic. Deci să nu avem preconcepții, prejudecății de acest fel, că dacă ajungi la un psihiatru înseamnă că neapărat ești un om care ai probleme. Ești nebun, cum zic oamenii. Nu e adevărat. Făgăduințe. Trecem de multe ori prin situații grele de acest fel și când s-ar putea Dumnezeu să întârzie să răspundă, cum a fost și cazul meu, m-a lăsat să trec pentru o situație ca să-i pot înțelege, vedeți, cum să-l înțelegi pe unul care e depresiv, care trece prin depresie, de când trecând pe acolo, nu? Și nu e ușor să știți. După care Petru amintește de cum au fost în lume stricăciunea care era acolo și faptul că au fost făcuți părtași fierii dumnezeiești, așa cum și noi, copiii lui Dumnezeu, suntem. Și apoi arată eforturile, strădania pe care trebuie să o facem fiecare. În viața noastră se există această legătură, credință, faptă, cunoștință în sensul de cunoaștere, cunoașterea Domnului, da? Cunoașterea cuvântului. Și apoi lucrurile care vin ca roadă a Duhului Sfânt. Înfrânarea sau stăpânirea de sine, răbdarea care vine odată cu necazurile, evlavia, adică respectul față de Dumnezeu în orice situație, să ții cont de El. Și dragostea care să fie atât în mediul credincioșilor, cât și față de ceilalți oameni. Și Petru spune, cine se străduie ca să aibă toate aceste lucruri, să le împlinească, va avea, în primul rând, nu vor fi leneși, nu vor fi neroditori, și vor avea intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Mă gândeam cum să-și aducă oamenii aminte de lucrurile care le-ai spus în viață după plecarea ta în veșnicie. Apostolul Petru le-a spus lucrurile acestea, măcar că le știți, spune el, sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Socotea atunci când scria, ăsta un SMS, nu? Alertă. Au început să ne bage pe telefon. Socotesc că este drept, zice el, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Mă gândeam ce lucru deosebit este, dar e un dar și asta e de la Dumnezeu. Să fii în stare să scrii, să ai darul de a scrie. Cugetări. Ce se face? Situații de urgență. Probabil vremea de afară. Să vă țin treji aducându-vă aminte. Și spune la 15, îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Probabil că fiecare dintre noi avem acasă o bibliotecă în care avem și cărți creștine. Pe lângă Biblie avem scrierile a diferiți creștini. Comentarii la diferite cărți ale Bibliei sau mărturia întoarcerii la Dumnezeu a unor dintre ei sau cum au trecut prin experiențe deosebite în umblarea lor cu Dumnezeu. Cărțile acelea au trecut prin multe mâini și mulți au putut să citească. Și experiențele acelea, scrierile acelea, au îmbogățit viața multora. Eu n-am darul de a scrie. Mi-e foarte greu, vă spun. Deci nu... Mi-aduc aminte, la început, când am fost chemat în lucrare, am văzut și eu la alți frați și zic, hai să încerc și eu. Foarte greu. Să stau, să scriu, să-mi pun gândurile pe hârtie, să... Mult mai ușor mi-este să stau pe genunchi, să citesc, să cuget la lucrurile acestea și... Nu zic, că poate o schiță scurtă am mai făcut și... Dar, în general, gândurile care mi le dăruie Domnul în părtășia cu El... Rămân proaspete pentru momente ca acesta, cum sunt în situația să spun ceva. Azi, frații, în schimb, am văzut, scriu efectiv tot, pun pe hârtie și au 3, 4, 5 pagini și le țin în Biblie și le vine mai ușor lucrul acesta. Și pentru astfel de frați, să scriu o carte nu este ceva deosebit, ieșit din comun. Pentru mine ar fi ceva ieșit din comun, să fiu în stare să scriu o carte. Mi-ar fi foarte greu. Dar mă gândesc cât de important este pentru cei care ați primit, poate, darul de a scrie. Sau poate îl veți primi de acum încolo. Am auzit despre un frate care târziu, la vreo 50 de ani, și-a descoperit acest dar pe care i-l-a dat Domnul. Și s-a apucat să scrie și a scris multe cărți. Dacă aveți un astfel de dar, puneți în scris ceea ce Dumnezeu vă dăruie. Niște comentarii, niște lucruri care le citiți și vi le dăruie Domnul în părtășia cu El. Și rămân. Petru și a dat osteneala și slavă lui Dumnezeu că și noi acum, când citim, ne aducem aminte. Și când citim peste timp, din nou, iarăși ne aducem aminte. Și tot timpul ne aducem aminte de aceste lucruri care Petru le-a spus atunci, pentru prima dată, credincioșilor către care a fost destinată epistola lui. Amintește el și despre experiența deosebită care a avut-o pe muntele Sfânt, îl numește aici, atunci când era cu Iacob și cu Ioan și l-au văzut pe Domnul Iisus îmbrăcat în niște haine de un alb strălucitor, spune acolo, pe care niciun înălbitor n-ar fi putut să-l dea, și a văzut slava Domnului și un glas care a mărturisit, spune el: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. El vorbește despre niște lucruri pe care le-a trăit, le-a experimentat. El a fost martor la evenimentul respectiv. Și a vorbit cu putere. Ați văzut atunci când experimentezi ceva, trăiești, ești convins de lucrurile acele. Le-ai trăit tu, le spui cu atâta convingere încât oamenii aia își dau seama: dom'le, omul ăsta a trecut pe acolo, a trăit lucrurile acestea. Așa le-a spus și Petru și au rămas scrise pentru noi. Poate că în vremea de atunci, spune el aici despre basme meșteșugit alcătuite, circula așa ceva, probabil că tot felul de istorii sili. Cum de altfel, Apostolul Pavel în a doua epistolă a lui către Timotei spune că în vremurile din urmă, da, oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr, adică de la Scriptură, spre ce? Spre istorisiri închipuite. Și circulă astăzi în mediile religioase tot felul de istorisiri de acest fel, închipuite. Și oamenii sunt atrași de astfel de lucruri și se întorc de la Scriptură, de la adevăr, spre așa ceva. Lucrul acesta îi atrag în vremurile acestea de la urmă. Petru le spune: noi nu ne-am preocupat cu așa ceva, basme meșteșugit, alcătuite, ci vă spunem lucrurile care le-am trăit, le-am experimentat. Cum spune și Ioan în prima lui epistolă, la capitolul 1, spune: ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim. Deci ei au fost martori oculari. Cu ochii lor l-au văzut pe Domnul Iisus, l-au urmat, au fost alături de El. I-au văzut comportamentul, i-au văzut minunile care le-a făcut, i-au ascultat mesajele, au văzut suferințele Lui, moartea Lui și mai mult, l-au văzut înviat. Ei au fost martorii învierii Domnului. Se mai spune despre cuvântul prorociei, dar probabil că despre aceste lucruri în dățile viitoare, alți frați care vor urma, vor putea continua această cugetare. Aș dori ca la final să putem avea poate 10-15 minute de rugăciune, până acum să ne mai încânte tinerii cu cântările lor. Și ce să vă zic? Legat de făgăduințele nespus de mari și scumpe, adânciți-vă în Scripturi, căutați aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu, însușiți-vi-le, scrieți-le acolo adânc pe tăblița inimii, vor veni poate vremuri mai grele decât cele pe care le trăim acum și vom avea nevoie să strângem, să scoatem din ceea ce am strâns în inimă. Nu știm ce vremuri vor veni. S-ar putea ca să nu ni se mai permită să ne întâlnim. S-ar putea să nu ne mai permită să citim din Scripturi. Au fost și vremuri ca acestea și poate că vor mai veni. Nu știm ce va veni. Dar indiferent de vremurile care vor veni, vreau să vă spun că noi suntem ai Domnului. Și Domnul Iisus ne-a spus fiecăruia dintre noi, care suntem oile Lui, că din mâna Lui nimeni nu poate să ne smulgă. Îi aparținem pentru veșnicie și viața care El ne-a dat-o este o viață care nu se mai termină. Aceasta este viața eternică, viața veșnică. A spus-o El când era pe pământ: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Prin faptul că noi Îl cunoaștem pe Domnul și Îl cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl Lui și care ne este și nouă Tată, apartenența noastră sau cetățenia noastră nu mai este aici jos. este sus în cer, îi aparține Lui. Și trăim cu această nădejde și o nădejde vie în fiecare dintre noi. Cred că în fiecare zi ne preocupă lucrul acesta, nu? Venirea Domnului, întâlnirea cu El. Eu vă spun că îmi doresc, privind așa și dându-mi seama ce va veni peste lumea aceasta, e ceva care te îngrozește. Nu-ți mai găsești plăcerea în ce stai aici pe pământ. Nu-ți mai dorești să trăiești pe aici. Lași tot, abandonezi și strigi decât vino Doamne Iisuse. Ăsta trebuie să fie strigătul inimii fiecare dintre noi. Dorul după El, al întâlnirii cu El. Lăsăm tot aici pentru că ce a pregătit El acolo nu se compară cu nimic din ceea ce este aici pe pământ. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe mine și să ne întâlnim fiecare tot mai mult în făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Amin.